A Rúa do Vilar. Caminar Compostela, con choiva ou con sol, é un dos praceres dos que aínda podemos desfrutar. Especialmente se o facemos pola Rúa do Vilar, quizáis a calle máis elegante e máis antiga da cidade. A Rúa do Vilar, xurdida no antigo Valis Milborum, o que é o mesmo Val dos Milanos, mantén o seu nome dende hai máis de 800 anos. O cronista da cidade, Pérez Costanti, dá conta de varios documentos nos que aparece o topónimo da rúa. O primeiro, nun texto do ano 1179, no que un tal Paio Pérez fai unha venta a dona Elvira, abadesa de Conxo, de media casa con forno, en Ciutati San Jacobi in rúa qui dici Wallis Malborum in Vilar, indicando que a partir do século XIV, en que os documentos se escriben en galego, xa son numerosas as referencias ao nome da rúa. O admirado cronista da cidade desmentía así as peregrinas teorías que circularon ao longo do século XVIII que vinculaban o nome da rúa ao xogo do billar. Na mentras a rúa paralela, a Rúa Nova, foi o lugar de asentamento da nobreza local, a do Vilar, pola que camiñamos hoxe, foi tradicionalmente a preferida pola burguesía e polo comercio de Santiago. Comenzando pola antigamente chamada Cruz do Vilar, onde se unen as praterías que actual Rúa de Selmírez, baixo un cobertiño, asentábase hasta o século XVI os vendedores e vendedoras de peixe. Como en moitas ocasións as pescadeiras saían do recinto e iban vender o peixe a Quintana, rompendo a paz do cemiterio local, dispuxo o Concello, o 23 de decembro de 1533, medidas disciplinarias con fortes multas para contelas no recinto. No lugar tradicional de asentamento dos prateiros, vendedoras e vendedores de outros artículos tamén tiñan ali o seu espazo, pero chegando a invadir a rúa e molestando aos vendedores tradicionales e tamén o tráfico. Isto provocou que o Concello, en 1565, sacase unha disposición que decía que se pregone que las mozas fruteras y panaderas no embaracen la calle y se pongan debajo del alpendre que está hecho en la Cruz do Vilar. As medidas do Concello para conter os vendedores non cesaron hasta o século XVIII. O Vilar foi un lugar de grande dinamismo comercial, no que gran parte da modernización viu da man dos grandes incendios, que polo lume como enerxía dominante e polo tipo de construción na que predominaba a madeira, foron habituais hasta ben entrado o século XX. Hai moitas referencias históricas sobre estas desgrazas, nas que sobresae o drama que supuxo a destrución polo lume do vello hospital de San Andrés, o 7 de xullo de 1742. Entre as persoas que ali morreron, destacou o intento de salvar a súa vida de María Vidal, que se lanzou ao baleiro falecendo do impacto contra o pavimento. A Rúa do Vilar, como a Nova, chegou a estar case toda soportalada de inicio ao fin. O coengo, Cardenal Ollo, que non era galego e non se conformaba con certos gustos locais, ao falar de Santiago nas súas memorias del arzobispado de 1620, dice: "Otras dos calles que llaman la Rúa Nueva y la Rúa del Villar son buenas, aunque no muy largas, pero afeanlas los muchos soportales que tienen, porque muchos están muy malos, y donde no los hay parece muy bien". A presión que levou á supresión dos soportais viña sobre todo dos comerciantes e dos carreteiros que tiñan dificultades no paso de carruaxes. Clamaba en 1806 don Luís Joaquín Patiño, administrador do Marqués de Vendaña, para que se fixese sair dos soportais do pazo deste título, lindando co toural, las numerosas mujeres que allí trafican en yerba, paja y otros artículos semejantes, y se apiñan de tal modo que no se puede pasar sin riesgo de quebrantar las piernas entre tantos estorbos, de ensuciar la ropa y de sufrir los infinitos improperios y burlas con que aquellas mozas insultan y provocan a los que a fuerza de saltar lodos y peligros toman el soportal, y en la sombra de la oscuridad del pasaje son muy comunes las desenvolturas. As casas que ao longo do século XIX sufrían renovacións xa tiñan que retirarse e non podían construir soportais, o que explica a imaxe actual da rúa na que os edificios máis novos carecen desta práctica protección, tanto en épocas de choiva como de exceso de calor para os viandantes. A Rúa do Vilar mantén o seu empaque, presidida pola extraordinaria visión que temos da Torre Berenguela, pero perdeu a vitalidade comercial de primeiros do século XX, na que a ferretería Buxán, o Bazar de Villar, as principales librerías Galí, Carballal, Porto, González, a imprenta editorial Nós, estudios fotográficos como de Casado e de Guitián, tendas de roupa, sombrerías, o Café Español, a cotelería do Carballeira e mesmo o Cine Yago daban pulo a esta arteria da cidade. Hoxe, con máis turistas que nunca, afloran outro tipo de negocios e a rúa segue a ser o principal camiño da Cesa Catedral. E, como non, un lugar para camiñar disfrutando deste luxo de cidade.
Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilhante brecida ao sol, brilhante brecida ao sol.